Clash of Minds mempersembahkan. Walter Veit. Martin Smith. Martin Luther, tahun 1517. Konsili Trent, tahun 1545. Luka Parah, tahun 1798. Kebangunan Besar Rohani, tahun 1844. Encyclical Rerum Novarum, tahun 1891. Konsili Vatikan II, tahun 1962. Paus Francis, tahun 2013. Encyclical Laudato Si, Perawatan Rumah Kita Bersama, tahun 2015. Pandemi COVID-19, tahun 2019. Pemilihan Presiden Amerika Serikat, tahun 2020. Perang Rusia melawan Ukraina, tahun 2022. WhatsApp Prof 134, pandemi, vaksin, lockdown dan mandat, apakah itu semua sudah berlalu? Selamat datang kembali dalam episode lain WhatsApp Prof.
Halo Martin.
Halo Walter. Saya jauh lebih baik, dan Anda?
Mengapa saya tidak lebih baik?
Tidak, saya yang lebih baik, saya mengusir katak itu pergi.
Apakah kataknya itu pergi? Ya.
Jadi sekarang, saya jauh lebih baik lagi. Bagaimana dengan Anda?
Sama seperti waktu lalu.
Wah, itu bagus.
Ya, saya dalam keadaan baik.
Kita akan mengaduk sedikit, hari ini. Membahas perbedaan pendapat.
Kita akan mengaduk, memiliki pandangan yang berbeda, ya.
Adonan di dalam mangkuk.
Baiklah, ini adalah mengenai pandemi dan vaksin. Ini adalah topik sangat berbahaya untuk dibahas.
Jelas, semua orang tahu, kita tidak ada di platform yang biasa. Karena ini sebagai pencicipan, dari apa yang akan menimpa.
Mereka telah berlatih. Seseorang tidak berlari dan menjalankan kembali latihan tanpa final.
Tepat. Seseorang telah memiliki rancangan latihan, sebelum latihan dijalankan. Dan semua ini, ada alasannya. Benar. Mari kita membukanya dengan doa. Bapa Sorgawi, merupakan hak istimewa bekerja untuk Engkau. Dan kami berterima kasih akan hal itu. Kami memohon kiranya Engkau memberkati diskusi ini. Dan menerangi pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu. Dan membimbing diskusi kami ini. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin.
Martin, sebelum saya mulai dengan topik ini. Anda tahu, betapa semestinya, kita berterima kasih kepada Allah. Bahwa Allah telah menyediakan kita. Dengan begitu banyak informasi. Bukan hanya di dalam firman Allah, melainkan juga melalui para nabi-nabinya. Bahwa Allah telah memperingatkan kita akan hal-hal yang akan menimpa, dan memberitahu kita, bagaimana menyiapkan diri. Itu sungguh-sungguh suatu hak istimewa yang diberikan. Jadi, bahkan sebelum kita mulai, saya pikir kita harus mengucapkan terima kasih kepada Tuhan.
Sungguh pasti. Dan masalahnya adalah, bahwa kadang-kadang kita menganggapnya biasa-biasa saja, bahwa Allah telah memberi kita informasi. Dan hal yang menyedihkan ialah, bagaimana banyaknya orang tidak mau menerimanya, dan menyisihkannya. Mereka membuangnya begitu saja. Ini merupakan serangan utama yang dilancarkan setan. Kepada gereja yang terakhir.
Setiap orang tua, dalam beberapa tingkatan, menghadapi topik permasalahan yang sama. Bahkan nasihat terbaik sekalipun, yang Anda bisa berikan. Kepada anak-anak Anda, akan diabaikan di dalam tingkatan tertentu. Karena anak-anak itu mesti belajar sendiri. Adanya cara-cara yang berhasil, dan adanya cara-cara yang tidak berhasil. Tetapi saya pikir, hal ini tidaklah mencegah para orang tua dalam mencoba, memberikan nasihat kepada mereka. Benar, dan itulah sebabnya, Allah juga memberi kita nasihat. Dengan mengetahui, banyak anak-anaknya yang akan mengabaikannya.
Kita hanya menunjukkan betapa besar kasih Allah. Sebagai contoh, saya pikir tidak ada orang tua yang tidak menginginkan hal terbaik bagi anak-anak mereka. Benar. Demikian juga ketika Allah memberi kita instruksi dan petunjuk. Kita melakukan hal yang sama seperti anak-anak kepada orang tua mereka. Saya tidak mau melakukan hal ini.
Allah memiliki banyak cara dalam menyampaikan informasinya. Ketika Allah memberikan perumpamaan sebagai perbandingan.
Ini sungguh-sungguh sangat tepat.
Bahkan hakim dunia ini. Akan pada akhirnya, ketika Anda terus-menerus merengek-rengek, akan memberikan keadilan untuk meluluskan permintaan Anda. Dan itu merupakan prinsip hal yang jauh lebih banyak. Yang akan dilakukan hakim yang adil itu, melakukan hal yang sama. Dan mendengar permohonan Anda. Jadi, semua hal ini datang bersama-sama. Kita akan membicarakan mengenai pandemi dan vaksin, dan lockdown dan aturan wajib. Apakah itu semua sudah berlalu? Nah, kita selalu mendatangkan sedikit kehebohan dengan perkataan kita. Dan seperti yang tadi Anda katakan, kita mesti menaruh diskusi ini di dalam platform alternatif. Nah, Martin, apakah para pemeriksa fakta masih ada atau mereka bungkam, atau hanya sekedar berdiam? Ini sungguh pelik, benar.
Kita bisa menjawabnya ketika kita selesai melewati presentasi hari ini.
Baiklah, di sini ada kutipan dari buku manuskrip Releases, volume 11. Sains penyesatan setan akan menguasai kita, kecuali kita selaras kepada kehendak Kristus. Kecuali hati, pikiran, jiwa dan kekuatan diselaraskan sama sekali kepada kehendak Kristus. Sains yang dipelajari tidak akan memberi masuk kepada jalan sempit dan pintu gerbang yang sempit. Yang memimpin kepada hidup kekal. Gerbang yang sempit dan jalan yang sesak yang memimpin kepada kehidupan. Dan hanya sedikit orang yang menemukannya. Karena luaslah jalan dan lebarlah gerbang yang memimpin kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang memasuki jalan itu. Orang-orang yang menganggap sebagai sains yang bernilai, untuk menjadi licik. Dan memanfaatkan dan menipu sesama mereka, sedang menipu jiwa mereka sendiri. Dan kecuali mereka berubah, mereka tidak akan pernah memasuki kota suci. Tidak ada bisnis yang licik, tidak ada sains yang menyesatkan, yang akan dapat memasuki kerajaan sorga. Dengan kata lain, Yesus juga pernah berkata, "Aku tidak pernah melakukan apapun secara sembunyi-sembunyi." Dan ketika Yesus ditanya mengenai pengajarannya, Yesus berkata, "Tanyakan saja kepada orang-orang yang ada di sini, yang berdiri di sekelilingmu. Aku tidak pernah melakukan apapun secara sembunyi-sembunyi." Dan Yesus ditampar karena pernyataan itu. Itulah kenyataannya. Dan semua masyarakat rahasia kecil yang lucu ini, di mana memuat anggota-anggota, dan juga keluarga kerajaan. Yang sekarang menjadi sorotan berita dan adanya raja yang baru. Dan ketika Anda melihat kaitan mereka, mereka masuk ke dalam masyarakat rahasia. Mereka masuk dalam kelompok Bilderberg dan Freemason dan Klub 300. Dan masih banyak lagi. Segala sesuatu dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Tetapi mereka menjadi kelompok besar penyanyang manusia di dunia. Dan ketika menghadapi topik tertentu, mereka bersikap sangat bersikeras. Dan kadang-kadang, kita mesti mempelajari hal-hal ini, bagi diri kita sendiri. Karena iblis adalah ahli penyesatan. Jadi, pelajari dan temukan oleh diri Anda sendiri, apa yang menjadi kehendak Allah, dan hal-hal yang menyertainya.
Dan ketika Anda membaca kutipan ini, dan melihat data dan apa yang terjadi, contohnya dalam dunia medis, maka orang yang tahu, dan membaca data, harus mengambil keputusan apakah dia akan menerapkan hal itu kepada pasiennya, dan seterusnya. Karena Anda bisa masuk perangkap, dengan mengizinkan setan menggiring Anda. Jika Anda tidak melekat kepada hal yang Allah katakan, benar sekali.
Di sini ada kutipan dari Battle Creek Letters. Ketika ditunjukkan kepada saya hal khusus ini dari sains setan. Dan bagaimana setan menyesatkan malaikat-malaikat kudus. Saya khawatir kepada orang-orang yang telah memasuki mempelajari sains. Yang setan telah lakukan dalam peperangan di sorga. Nah, Martin, hal yang kita bicarakan di sini, pada dasarnya adalah pengendalian pikiran. Aspek spiritual, pemalsuan kebenaran. Oh, betapa saya merindukan berada di tempat di mana saya tidak dipaksa untuk melihat sains yang sama, yang dipraktekkan di bumi ini, oleh para pelaksana medis. Saya pikir, hal yang dibicarakan oleh Nyonya White di sini adalah penyesatan yang dilakukan kelok. Di mana dia meninggikan paham manusia hampir seperti prinsip ilahi. Dan dalam cara sedemikian rupa, mereka menjadi para penyembuh daripada Allah.
Nah, jika kita melihat Harari, apa yang dikatakannya? Penasehat Klaus Schwab, dia memiliki cara berpikir yang sama.
Iya, dia memiliki cara berpikir yang sama. Mereka menjadi Allah di bumi ini. Mereka menjadi para penyembuh. Nah, kita mesti sangat jelas kepada para pemirsa bahwa sains dan dunia medis tidak pernah menyembuhkan. Tidak pernah ada orang yang pernah menyembuhkan siapapun. Anda hanya bisa menciptakan lingkungan yang bisa membuat penyembuhan terjadi. Ya, untuk membuat tubuh menyembuhkan dirinya sendiri. Tetapi tubuh yang menyembuhkan dirinya sendiri. Anda bisa saja melakukan operasi paling rumit. Dan itu bagus, dan mesti dikerjakan dengan penuh ketelitian. Dan Anda bisa menyelamatkan ribuan nyawa, dengan menghilangkan kesalahan, membetulkan kesalahan, karena genetika, atau apapun itu. Tetapi kenyataan, Anda menjahit sesuatu, tidak berarti menyembuhkannya. Tubuhlah yang mesti memulihkan dirinya. Jadi, penyembuhan selalu berasal dari Allah. Tetapi janganlah kita meremehkan dunia medis. Dunia medis memiliki perannya sendiri. Saya bahkan berani mengatakan, dan nanti kita lihat kutipannya mengenai obat-obatan. Bahkan dunia obat-obatan ada perannya juga. Bahkan saya berani mengatakan jika adanya hal yang merugikan. Pada skala yang lebih besar, ada juga perannya. Seperti contohnya, jika ada membaca di dalam tulisan roh nubuat, adanya hal yang merugikan. Seperti teh hitam dan kopi, karena mengandung kafein. Tetapi dalam jangka pendek, zat-zat itu bisa bersifat mengobati. Jadi, bahkan di dalam dunia obat-obatan, adanya obat-obatan yang memiliki efek merugikan dalam jangka panjang, tetapi dalam jangka pendek, bisa saja obat-obatan itu berguna. Contohnya, anestetik.
Anda bisa saja meninggal karena anestetik, tetapi ini diperlukan untuk jangka pendek.
Hanya untuk jangka pendek, tetapi jangan membuat hal itu menjadi gaya hidup. Benar, dan dalam dunia obat-obatan, adanya orang-orang yang membuatkan resep seumur hidup, meskipun obat-obatan itu mempunyai efek merugikan. Sedangkan jika apabila Anda menangani akar masalah persoalan, Anda bisa menemukan cara yang lebih baik. Itulah masalahnya, bagaimana hati saya tersiksa ketika melihat jiwa-jiwa menerima nasihat yang diberikan kepada mereka, untuk bergabung dengan mereka, yang berperang melawan Allah. Ketika sekali saja mereka menyambar umpan, nampaknya tidak mungkin mematahkan sihir yang diberikan setan kepada mereka. Karena musuh mempraktekkan pengetahuan penyesatan. Seperti yang iblis lakukan di sorga. Iblis memakai agen manusia, guna melakukan pekerjaannya kepada manusia lainnya. Iblis telah bekerja dengan begitu rajin dengan manusia di zaman kita, sehingga dia telah memenangkan permainan ini berulang-ulang. Sekali saja Anda bisa menaruh orang ke dalam gerobak tertentu, apakah dalam pengertian spiritual, dan bahkan dalam pengertian kimiawi, maka Anda mendapat umpannya.
Dan itulah mengapa saya ingin menambahkan apa yang saya katakan sebelumnya. Terkadang, mereka, yaitu praktisi kesehatan atau siapapun itu, mungkin tidak dipaksa untuk melakukan hal yang merugikan. Tetapi ketika Anda mulai menyadari dengan membaca data yang melaporkan adanya kerugian, maka terserah kepada mereka, apakah akan menerima apa yang diberitahu setan, untuk terus melakukan, seperti yang sudah Anda lakukan. Atau berhenti, dan berkata, wah, saya sudah salah. Karena itu yang akan kita teliti. Apakah orang-orang ini mau menerima hal yang dikatakan oleh sains?
Jadi, ketika kita melihat kutipan yang berasal dari buku Selected Messages, obat-obatan tidak pernah menyembuhkan. Obat-obatan hanya mengubah bentuk dan lokasi. Alam saja yang menjadi penyembuh efektif, dan bagaimana jauh lebih baik, alam melakukan tugasnya jika dibiarkan bekerja. Tetapi hak istimewa ini sering diabaikan. Jika alam yang cacat, bisa menanggung beban, dan yang pada akhirnya dalam ukuran besar menyelesaikan tugas gandanya. Dan pasiennya tetap hidup, pujian diberikan kepada dokternya. Tetapi jika alam gagal dalam upayanya guna melenyapkan racun dari sistem, dan pasien meninggal dunia, ini disebut sebagai kehendak ajaib ilahi. jika pasien itu telah mengambil langkah guna meringankan alam yang terlalu terbeban tepat waktu, dan dengan bijak memakai air biasa. Masa kematian yang disebabkan oleh obat-obatan ini bisa dihindarkan sepenuhnya. Pemakaian air tidak akan terlalu berguna jika pasien tidak merasakan perlunya mengawasi diet makannya dengan ketat. Dengan kata lain, Martin, kadang-kadang adanya alat-alat yang lebih layak guna merawat penyakit. Dan pemakaian air secara bijak, kita pernah membahasnya. Guna membersihkan tubuh dari kotoran-kotoran, seringkali lebih bermanfaat dibandingkan dengan memasukkan obat-obatan ke dalam tubuh Anda. Dan tentunya, pencegahan penyakit. Melalui perhatian diet makanan yang teliti. Diabaikan di dunia di mana tablet diduga menjadi penyembuh.
Pencegahan zaman sekarang dilakukan melalui obat-obatan dan bukan melalui diet makanan.
Martin, jika Anda peduli kepada tubuh Anda, dan Anda memiliki falsafah tidak mau membebani tubuh Anda dengan hal-hal yang berpotensi merusak, Anda mesti memiliki hak sempurna guna mengikuti arahan hati nurani Anda. Dan kita memiliki kasus terkenal, baru-baru ini, di mana Djokovic, yang telah dilarang bermain tenis di tempat tertentu, dan tidak dilarang di tempat lain, seperti misalnya di Wimbledon. Nah, saya tidaklah menganjurkan agar kita menjadi fanatik sport. Tetapi saya juga turut senang ketika Djokovic memenangkan Wimbledon. Bukan karena dia memenangkan Wimbledon, melainkan karena kegigihannya.
Ya, karena apa yang diyakininya, dan kembali ini bisa menjadi petunjuk awal apa yang akan terjadi. Bagaimana mereka memperlakukan Anda?
Mari kita melihat apa yang hendak dikatakannya. Dan ini bisa menjadi dasar, barulah kita melihat sains.
Akhirnya, apakah Anda siap melewatkan kesempatan menjadi pemain terbesar dalam menyandang raket secara statistik? Karena Anda sangat menentang mengenai penyuntikan ini?
Ya. Memang.
Tetapi seperti yang terjadi, meskipun ini berarti Anda tidak turut dalam French Open. Apakah itu harga yang Anda rela bayar?
Ya, itulah harga yang bersedia saya bayar.
Dan itu artinya Anda juga tidak turut serta dalam Wimbledon tahun ini? Anda juga rela?
Ya.
Mengapa Novak? Mengapa?
Karena prinsip pengambilan keputusan untuk tubuh saya adalah lebih penting dari mendapat gelar atau hal lainnya. Saya menegaskan, semua orang memiliki hak untuk memilih, untuk bertindak, untuk berkata-kata apapun yang mereka rasakan menjadi hal yang semestinya.
Martin, itu sungguh luar biasa.
Saya setuju 100% dengan pendapatnya.
Saya setuju juga dengan pendapatnya, 100%. Dan dalam kasus khusus ini, tidak ada disebutkan konotasi keagamaan sedikitpun. Ini hanya sekedar akal sehat yang umum.
Dan hal semacam itu, yang hampir tidak ada sekarang ini.
Jarang sekali ada. Dan khususnya praktek-praktek pemaksaan yang masih dipakai, seperti dalam kasusnya. Tepat. Telah ada faktor yang sangat memaksa, tetapi Djokovic rela untuk bertahan. Dan itu merupakan hal yang mesti dilakukan semua orang. Karena Anda mesti berdiri di hadapan hakim, suatu hari kelak. Dan memberikan pertanggungjawaban pribadi atas prinsip yang Anda pegang. Dan bukannya atas prinsip kelompok yang ada.
Itu adalah suatu pernyataan yang sangat penting.
Nah, kita juga tahu, adanya hal-hal sangat janggal di dalam dunia sport. Seperti yang kita lihat dalam kasus Djokovic, sebagai contohnya. Anda dilarang turut serta dalam kegiatan sport tingkat tinggi ini, jika Anda tidak menuruti aturan. Karena mereka mesti membuat contoh. Sehingga khalayak ramai akan tahu, mereka benar-benar serius, benar, ya. Tetapi ketika Anda melihat akibat-akibatnya, dan orang-orang menyangkal akibat-akibatnya. Tetapi statistik menunjukkan, bahwa Anda tidak bisa lagi menyangkal akibat-akibatnya. Meskipun sudah ada bukti-bukti, adanya kerugian serius yang dikaitkan. Dengan permasalahan menyeluruh mengenai vaksinasi ini. ini disisihkan dan diabaikan. Mari kita melihat informasi yang ada, yang berkaitan dengan hal ini.
Molly White berumur 20 tahun dan bintang menanjak dalam sepak bola perempuan. Juga di dalam dunia tinju. Juga dari situs Belfast Telegraph. Seorang petinju muda yang tiba-tiba meninggal dunia, memiliki senyum yang memikat dan hati yang baik. Belum juga dalam bersepeda, rugby, sepak bola, tinju, atlet-atlet berumur 37 tahun, 30 tahun, 20 tahun, 19 tahun, bugar, sehat, dan dalam kondisi puncak, dan tiba-tiba meninggal dunia. Tetapi tidak diketahui alasannya. Beberapa bulan lalu, saya pikir, bisa dicari alasannya, mengapa semua atlet ini secara tiba-tiba meninggal. Dan yang diteliti oleh Ofcom. Tetapi saya tidak ingin membuat kesalahan yang sama. Meskipun demikian, seperti yang sudah kami laporkan, di Provinsi Alberta, di Kanada, penyebab utama kematian bukanlah kanker, atau demensia. Melainkan disebabkan oleh hal yang tidak diketahui. Kematian yang disebabkan oleh hal yang tidak diketahui. Anda lihat di situ, ada 500 kematian di tahun 2019. Dua tahun kemudian menjadi 3.500 kematian. Penyebab tidak diketahui, sekarang menyebar ke provinsi lainnya. Lihat saja, kematian yang di luar kewajaran. Orang-orang Amerika berumur 25 tahun hingga umur 54 tahun, orang-orang muda dan paruh baya. Dan lanjut ke triwulan 3 tahun 2021, yang menjadi puncak wajib vaksin di Amerika. Dengan berbagai jenis pekerjaan, dari para medis hingga ke para pelayan restoran di Manhattan. Anda mesti disuntik agar bisa terus bekerja. Dan yang mengherankan, hal itu bersamaan dengan kematian tidak wajar berjumlah sangat besar di antara orang-orang dalam keadaan bugar. Dan di atas semua itu, hubungannya tidak bisa dianggap penyebabnya. Hal yang serupa kita lihat juga di Uni Eropa. Ini merupakan laporan terbaru dari Eurostat. Warna merah tua di sana. Itu adalah negara-negara terburuk, dengan kematian tidak wajar lebih dari 15%. Estonia, 16,2%. Spanyol, 16,7%. Portugal, kematian tidak wajar 23,9%. Lebih banyak mayat dari yang biasanya. Coba kita lihat, buat sekedar pengetahuan. Mari kita melihat angka rata-rata vaksinasi di Eropa. Ini adalah nama negara-negara secara berurutan. Dan negara yang paling sedikit divaksin di Eropa adalah Bulgaria. Mereka juga memiliki angka kematian tidak wajar, yang paling kecil. Negara di Eropa yang paling banyak divaksinasi adalah Malta, yang tidak dicakup di dalam status kematian tidak wajar. Jadi, mari kita melihat negara di Eropa yang kedua paling banyak divaksin, yaitu Portugal. Mereka mengalami kematian tidak wajar yang paling tertinggi. Jadi negara dengan angka rata-rata vaksinasi terendah, mengalami kematian tidak wajar yang paling rendah. Dan negara dengan angka rata-rata vaksinasi tertinggi, mengalami kematian tidak wajar yang tertinggi. Tetapi di atas semua ini, korelasi, sangkut pautnya, tidak bisa dianggap penyebabnya.
Mari kita membahas sedikit mengenai video tadi. Jadi, kita tidak membicarakan mengenai jumlah kematian tidak wajar dari penyakit itu sendiri. Melainkan kita membicarakan jumlah kematian tidak wajar di negara-negara yang divaksin. Dan jelaslah bahwa negara-negara dengan angka rata-rata tertinggi dalam vaksinasi mengalami angka rata-rata tertinggi penyebab tidak diketahui, sindrom kematian tiba-tiba atau jatuh pingsan. Nah, kita sudah pernah mengatakannya. Di mana ada pertandingan tenis, dan seluruh peserta secara tiba-tiba mesti mengundurkan diri karena alasan kesehatan, yang belum pernah terjadi dalam seluruh kehidupan saya. Dan saya tidak lagi muda. Dan yang jelas ini bukan disebabkan oleh hal ini, ketika dia secara sarkasme memberikan komentar, tidak ada penyebabnya yang bisa dinyatakan, karena ini begitu samar-samar. Tetapi ini begitu nyata, sehingga semua orang pasti bisa melihatnya.
Engkau tahu, ini seperti yang sudah kita pernah katakan, ini logis. Logikanya hilang. Jika ada skenario tertentu, lalu ada satu petunjuk jelas umum, lalu Anda membuangnya, karena tidak cukup bagus. Benar.
Nah, di sini ada diagram yang menarik. Garis berwarna hitam ini adalah vaksinasi yang terjadi. Warna biru yang Anda lihat di sini adalah orang-orang yang pingsan. Ini berbicara mengenai atlet. Dan yang berwarna hijau adalah kematian. Nah, setelah vaksinasi, adanya puncak tiba-tiba dalam pingsan dan sindrom kematian tiba-tiba. Lalu diadakan booster, dan kemudian terjadi puncak setelah pelaksanaan booster. Ini sungguh informasi yang menakutkan. Nah, apakah ada sangkut pautnya, para pemeriksa fakta menyangkalnya. Tetapi diagram berbicara apa adanya.
Sama seperti pernyataan yang kita baca di awal. Anda bisa memiliki pilihan, ketika data menunjukkan hal yang terjadi. Ya, Anda benar.
Nah, di sini ada diskusi lainnya di situs CBN News. Ini menarik, Martin. Bahwa mereka tidak bisa menghilangkan hal ini dari YouTube. Karena Anda tidak bisa menyangkal hal yang dikatakannya. Itu yang menjadi masalahnya, benar, ya.
Sangat janggal, mereka menyensor orang-orang lain, seperti kita. Tetapi untuk yang satu ini, masih terus ada.
Ya, mari kita melihatnya.
Dua hari lalu, pemerintah Jerman menerbitkan angka-angka serius reaksi perlawanan terhadap vaksin COVID. Dengan serius, saya maksudkan hal yang bisa memasukkan Anda ke rumah sakit. Mereka mengatakan ini terjadi dalam 1 dari 5.000 dosis. Nah, dengarkan baik-baik, ini bukan orang, melainkan dosis. Jadi jika Anda berencana menerima suntikan kelima, maka silahkan Anda menghitung sendiri. Ini dari koran Zeitung Berlin, yang menghitung 1 dari setiap 1.667 orang Jerman yang menerima suntikan booster, telah mengalami reaksi samping yang serius. Nah, dengan bukti ini, biasanya cukup guna menarik obat ini dari penyuntikan, tetapi tidak dengan yang satu ini. Nah, di sini ada dokter yang akan membahas tentang hal ini dengan laporan terbaru. Mengenai kegagalan total vaksin COVID, mantan ahli patologi NHS, Dr. Claire Craig.
Apa yang mereka lakukan di negara Jerman, mereka juga melakukan survei. Dengan melaporkan memakai sistem dan mencari tahu apa yang terjadi kepada sekelompok orang. Dan salah satu survei kepada 550 ribu orang. Jadi ini bersifat massal. Setelah vaksinasi mencatat apa yang terjadi kepada mereka. Dan untuk Pfizer dan Moderna, dari setiap 500 orang, ada 1 orang yang mengalami reaksi perlawanan serius. Dan untuk AstraZeneca, ini terjadi kepada 1 orang dari setiap 142 orang. Dan data percobaan sesungguhnya untuk Pfizer, ada tambahan 15 orang lagi yang telah divaksinasi yang mengalami reaksi perlawanan yang serius. Yang berarti terjadi untuk 1 orang dari setiap 1.400 orang. Jadi, orang-orang ini mesti dirawat di rumah sakit atau mengalami hal di luar dugaan. Atau peristiwa yang mengancam kehidupan seumur hidup. Jadi ini merupakan kisah puncak gunung es yang sangat serius.
Ratu baru saja menganugerahkan bintang George Cross bagi NHS untuk pelaksanaan vaksin. Itu adalah klub yang sangat terpilih. Mengapa pemerintah masih terus mengedepankan vaksin sebagai kisah dongeng?
Orang-orang ini, dalam jabatan kekuasaan, telah meyakinkan diri mereka bahwa mereka telah menyelamatkan jutaan nyawa. Dan mereka melakukannya, sebagian melalui kasus percontohan di dalam kerajaan. Dan mereka juga melakukannya sebagian, melalui melihat sangat dekat kepada data yang ada. Dan memutuskan, hanya ada sedikit kematian per kasus dalam diri orang-orang yang divaksin. Tetapi jika Anda mundur selangkah dan melihat gambaran yang lebih besar, mari kita melihat berapa banyak kematian yang diakumulasi dalam suatu waktu. Maka Anda melihat angka besar di seluruh dunia dari pencatatan kematian COVID yang meningkat sebelum adanya vaksin. Dan ketika sudah ada vaksin, angka kematian itu seharusnya menurun. Karena memiliki dampak, tetapi angka kematian masih terus berlangsung dengan tanpa mengalami perubahan. Jika Anda melihat angka kematian dari kasus yang dilaporkan, angkanya sangat tinggi di permulaannya. Dan angkanya tinggi, karena Anda tidak mencatat semua kasus, hanya mendata di rumah sakit dan kelompok tertentu. Dan setelah tes lanjutan, angka menurun, dan menjadi tidak ada sama sekali. Garis horizontal di setiap benua. Dan garis horizontal itu terus ada, selama masa diperkenalkannya vaksin. Dan turun dalam tahap tertentu, ketika Omikron terjadi. Karena Anda tidak bisa melihat data, ketika Omikron terjadi. Tidak ada dampak dari vaksin.
Jadi, Martin, tidak ada dampak dari vaksin, tidak ada perubahan. Dengan kata lain, pada dasarnya, apa yang kita hadapi ialah gejala normal, seperti flu berat apa saja. Dan apa yang disebut sebagai obat penyelamat kehidupan, yakni vaksin. Sama sekali tidak mengubah kurva data.
Jadi, siklusnya terus berlangsung dengan normal.
Baiklah, dan data ini yang keluar mesti dipelajari dengan teliti. Nah, dokter, McAuliffe tidak lagi menjadi dokter terkenal di dunia setelah pernyataannya yang berterus terang. Tetapi saya meyakini, dokter ini perlu mengatakan sesuatu. Jadi mari kita dengarkan.
Ya, dokter, McAuliffe masih memiliki banyak pengaruh. Dia masih berbicara kepada para gubernur, senator, dan semua orang.
Rochelle Walensky, Direktur CDC muncul dan mengatakan, CDC telah membuat kesalahan besar dan perlu menyatakan kesalahan ini.
Saya dipanggil dalam berbagai berita, di penyiaran Fox dan penyiaran lainnya. Kesalahan apa yang mereka lakukan?
Dan jelas, bahwa nasihat dari CDC tidaklah stabil. Tidak konsisten, tetapi bersifat sewenang-wenang. Dan kita mengetahuinya, karena tiba pada titik harus memakai masker di dalam pesawat terbang, terjadi peristiwa seorang hakim federal di Florida, yang pada dasarnya menyatakan, CDC tidak berhak memberitahu Amerika harus memakai masker dalam pesawat terbang. Dan dalam pendapat saya, CDC harusnya tidak memberi nasihat atau petunjuk untuk pengendalian penyakit menular. Pengendalian penyakit menular ada dalam wewenang dokter dan pihak yang merawat pasien. Tidak ada bukti mesti mendukung memakai masker di publik atau memakai sanitizer tangan atau menjaga jarak. Tidak ada. Dan CDC semestinya tidak pernah harus memberi nasihat atau petunjuk. Pemakaian vaksin darurat yang diotorisasi dan di mana CDC mengeluarkan jadwal vaksinasi umum. Tetapi mereka keluar dari wewenang mereka, dan dari dua upaya ini, menghasilkan bencana besar. Bagi Amerika, hanya dalam tempo beberapa hari saja, setelah dikeluarkan peraturannya. CDC keluar dengan petunjuk barunya, yang pada dasarnya guna mengikuti apa yang ada, dalam pemahaman kita sekarang. Baru-baru ini saya ada dalam podcast. Dan dalam podcast itu, saya menjelaskan mengenai 5 kebenaran mengenai COVID, yang disejajarkan dengan petunjuk CDC yang paling baru ini, yang sungguh mengherankan. Pada dasarnya, 5 kebenaran mengenai COVID adalah pada dasarnya tentang tes yang dibuat dan membawa virus ke dalam rongga hidung. Tidak ada bedanya antara orang yang divaksin lengkap dibandingkan dengan orang yang tidak divaksin. Ini sama sekali tidak bisa dibedakan satu kepada lainnya. Mereka masih membawa muatan virus yang sama. Dua-duanya masih menularkan. Mereka masih mendapat infeksi dengan kadar yang sama. Jadi kita mendapatkan suatu keadaan sekarang, yang sama sekali tidak ada dukungan ilmiah untuk bentuk apapun hal yang diwajibkan kepada orang yang menerima vaksin atau booster. Nah, sekarang di Ontario, mereka memiliki data 9 orang dari 10 orang yang meninggal karena COVID-19, mereka telah divaksin lengkap. Pada dasarnya ada 3 pernyataan palsu mengenai program vaksin. Pernyataan palsu pertama ialah, vaksin menghentikan infeksi. Jika Anda menerima vaksin, Anda tidak terinfeksi. Ini dengan cepat menghilangkan ribuan kasus yang terjadi, yang dilaporkan selama tahun 2020 hingga tahun 2021, CDC angkat tangan akan hal ini. Dan di bulan Mei tahun 2021, di mana terjadi banyak kasus terobosan, dan saya tidak bisa mengikutinya, karena terlalu banyak kasus. Pernyataan palsu yang kedua ialah bahwa vaksin pada dasarnya menghentikan penyebaran.
Dan Walensky muncul di musim panas tahun 2021 dan berkata, dengarkan. Vaksin tidak menghentikan penyebaran. Orang-orang yang sudah divaksin lengkap, masih menularkan satu kepada lainnya, terjadi di pesta pernikahan, pelayaran perahu, kapal-kapal angkatan laut.
Dan pernyataan palsu yang terakhir ialah, ketika Anda menerima vaksin, maka Anda akan mengalami kasus yang lebih ringan. Anda tidak akan masuk rumah sakit atau meninggal. Vaksin tidak pernah mengurangi masuk ke rumah sakit dan kematian. Tidak ada prospek pengurangan dalam kasus percobaan, masuk ke rumah sakit dan kematian, sebagai hal utama. Di mana semua hal tadi, berkurang karena vaksin. Data yang masuk dari Kanada, Inggris, Israel, Eropa, Afrika Selatan dan Australia, dengan jelas menunjukkan, ketika menghitung orang-orang yang sudah divaksin lengkap, bahwa sesungguhnya, orang-orang yang divaksin lengkap, mengalami hal yang jauh lebih buruk dengan COVID-19. Dibandingkan orang-orang yang tidak divaksin. Ini adalah frekuensi. Mayoritas besar yang terjadi di hari pertama, hari kedua, atau hari ketiga, kematian yang sangat cepat. Lihat saja orang-orang yang masuk ke rumah sakit, ratusan ribu orang. 8.744 kasus miokarditis, yang masing-masingnya. Direktur CDC telah memanggil ahli-ahli kardiologi, termasuk saya, guna meneliti informasi dan menarik kesimpulan mengenai miokarditis.
Ini adalah kerusakan jantung, nampaknya gejala yang tidak bisa diobati, khususnya pada orang-orang muda.
Ada banyak sekali penerbitan mengenai miokarditis fatal. Dan kita menyaksikan kasus demi kasus, di mana para atlet mati di lapangan.
Ada dokter yang menerbitkan karya tulis, dan saya membayangkan.
Apa yang terjadi ialah, protein bergerigi masuk ke jantung. Ini telah ditunjukkan oleh Boomer and Colleges di Jerman. Lalu mulai terjadinya peradangan, dan bentuk parutan, dan membanjirnya adrenalin dalam masa berolahraga. yang memicu kematian jantung secara tiba-tiba. Dan sekarang kita menyebutnya
sudden adult death syndrome, sindrom kematian orang dewasa secara tiba-tiba.
Ketika hal ini menimpa orang-orang di luar arena atletik, orang demi orang, dan coba saya katakan mengenai hal ini, yang mengalami sindrom kematian orang dewasa secara tiba-tiba, dan para penganjur vaksin berkomentar,
ini hanyalah kematian tanpa diketahui penyebabnya. Kematian di Amerika Serikat selalu diketahui 40% karena penyakit jantung, 40% karena kanker yang diketahui, dan 20% oleh penyebab lainnya. Kita tidak memiliki angka pecahan kematian yang tidak bisa dijelaskan di Amerika Serikat hingga sekarang. Dan di tempat-tempat tertentu, di wilayah tertentu di Amerika Serikat, penyebab utama kematian tidak diketahui.
Satu-satunya faktor baru yang diperkenalkan ke Amerika hanyalah vaksin.
Martin, saya pikir apa yang dijelaskan dokter McAuliffe sudah sangat jelas. Apa perlu ada penambahan?
Tidak perlu. Saya hanya kembali menambahkan, jika Anda meneliti kutipan pertama yang kita miliki, Anda memiliki pilihan untuk dibuat. Ketika Anda melihat data-data yang diterbitkan ini.
Benar sekali, Anda mempunyai pilihan. Nah, di sini kita memiliki diagram yang berasal dari sumber resmi. Kantor Pemerintahan Inggris bagi Statistik Nasional. Jadi, kita mencoba berhati-hati dalam pembicaraan kita ini. Dan kita memakai data resmi. Dan bukan sekedar pendapat orang-orang.
Dan orang yang memiliki reputasi tinggi, seperti Dr. McAuliffe,
yang juga memakai data resmi dan bisa dipercaya, yang diterbitkan.
Dikatakan di sini, satu orang dari 246 orang yang sudah divaksin telah meninggal dalam tempo 60 hari setelah vaksinasi COVID-19 di Inggris. Ini menurut pemerintahan Inggris Raya. Kematian karena COVID, seperti yang terlihat di sini, sangat rendah. Dan kematian karena bukan COVID sangat tinggi, juga kematian-kematian lain juga sangat tinggi. Tetapi statistik yang ada di sini, satu orang dari 246 orang yang divaksin telah meninggal dalam tempo 60 hari setelah vaksinasi COVID-19. Coba kita taruh hal itu ke dalam sudut pandang. Katakan saja anak Anda bersekolah di sekolah dengan 500 murid. Dan mereka mengatakan, akan memperkenalkan program vaksinasi. Dan semua anak-anak akan divaksin di hari X. Dan bersiaplah dua anak akan meninggal, di dalam tempo satu bulan atau dua bulan sesudahnya, sebagai akibatnya. Maukah Anda mengizinkan anak Anda untuk divaksin?
Tidak akan. Tetapi kemudian datanglah masalah. Mereka akan mengatakan manfaatnya melebihi dibandingkan dengan dua anak yang akan meninggal.
Baiklah, hanya jika hal itu benar. Karena itu sekedar slogan. Apakah slogan itu telah terbukti? Tidak. Tidak, mantra itu belum pernah terbukti. Itu hanya sekedar spekulasi. Dan propaganda, bahwa Anda akan mengalami gejala ringan. Anda tidak akan mengalami masalah ini dan itu, dan lainnya. Tetapi data menunjukkan hal kebalikannya, benar. Nah, kita semua sudah mengalami hal ini. Dan saya sendiri pun tidak divaksin. Dan saya tidak mau divaksin. Saya akan mempertahankan pendapat saya, sama seperti Djokovic. Tetapi, saya memiliki alasan moral melakukan hal ini. Tetapi sementara itu, saya juga memiliki bukti ilmiah guna mendukung alasan saya itu. Nah, itu tidak berarti saya menentang orang-orang yang sudah memilih untuk divaksin. Atau saya menghindari mereka. Mari kita saling menolong. Karena kita semua sudah melalui hal ini dan terkena propaganda yang sungguh dahsyat. Mari kita saling menolong dan mencoba bagaimana kita bisa mengatasi masalah ini.
Nah, setidak-tidaknya, marilah kita sepakat. Ketika melihat data yang sudah diterbitkan, kita tidak bisa memanipulasi data guna mencocokkan narasi. Benar.
Nah, di sini ada artikel lainnya dari Expos News yang berkata, sementara perhatian Anda dialihkan kepada perjuangan menjadi Perdana Menteri, pemerintah Inggris Raya menerbitkan sebuah laporan. Mengkonfirmasi jumlah orang yang divaksin lengkap, 9 kematian dari 10 kematian COVID-19 selama 12 bulan lalu. Apakah itu menakutkan? Ya. Baiklah, kematian COVID-19 oleh status vaksinasi di Inggris tanggal 1 Juni tahun 2021 hingga tanggal 31 Mei tahun 2022, yang diterbitkan oleh pemerintahan Inggris Raya, bagi statistik nasional, yang tidak divaksin 4.635 orang, dan yang divaksin 25.280 orang. Nah, orang-orang memang meninggal. Tetapi ketika kita melihat statistik ini melebihi dari angka rata-rata kematian yang wajar. Dan satu-satunya faktor yang sudah diperkenalkan di dalam kerangka waktu itu, yang kita ketahui, hanyalah vaksinasi.
Sungguh menakutkan, ketika data diterbitkan, dan mereka ingin memanipulasinya setiap saat.
Atau mereka ingin menyisihkannya begitu saja. Baiklah. Apa yang mereka senantiasa dengung-dengungkan, ialah, kita mesti mendengar sains. Kami menunjukkan sains, tetapi mereka tidak mau mendengarkannya.
Ya, itulah masalahnya. Jadi, kembali Anda mesti melakukan pilihan lagi. Sebagai seorang dokter, sebagai tenaga medis, sebagai seorang presiden dari sebuah negara. Ketika data ini diterbitkan, Anda mempunyai pilihan.
Baiklah, jelaslah bahwa mesti ada agenda yang lainnya. Dapatkah orang begitu diarahkan kepada suatu arah pemikiran? Bahkan data-data juga tidak bisa mengubahkan pikiran mereka. Dan tentunya salah satu orang kesukaan kita, ialah Dr. Fauci, yang sangat dikaitkan dengan kelompok Jesuit, dan jelas memiliki cara berpikir Jesuit. Jadi, mari kita dengarkan apa yang pernah dikatakannya, dan apa yang ingin dikatakannya. Dan mari kita dengarkan bagaimana dia bersikap plin-plan. Dari satu skenario ke skenario lainnya.
Ya, mari kita lihat, apakah dia memang menganggap data itu bermanfaat?
Ya, mari kita dengarkan.
Apakah orang-orang bangkit dan mengecam sains? Tidak ada orang yang tahu apa yang mereka bicarakan. Mereka telah bangkit dan benar-benar mengarahkan peluru mereka kepada Tony Fauci. Nah, orang-orang bisa mengenali orang ini. Jadi sangat mudah untuk mengecam. Tetapi sesungguhnya, mereka sedang mengecam sains. Karena saya mewakili sains. Jadi, ketika Anda berusaha menyasar saya sebagai pejabat kesehatan publik dan seorang ilmuwan, Anda sedang benar-benar tidak hanya menyerang Dr. Anthony Fauci, melainkan sedang menyerang sains. Saya juga seorang yang jahat dari keseluruhan rangkaian orang-orang. Karena saya mewakili sesuatu yang tidak nyaman bagi mereka. Namanya kebenaran.
Anda berkata, jika mengalami flu selama 14 hari, Anda mesti menerima suntikan flu.
Tidak. Karena jika orang terkena flu selama 14 hari, dia juga sama terlindungi, seperti orang-orang lain. Karena vaksinasi terbaik adalah agar Anda sendiri terkena infeksi. Dan jika orang itu benar-benar mengalami flu, maka dia tidak perlu menerima vaksin flu.
Jika memang dia terkena flu, dia tidak perlu menerima vaksin flu. Ya, karena
vaksinasi terkuat adalah dengan cara Anda sendiri terkena infeksi. Ketika orang divaksin, mereka akan merasa aman dan tidak akan terinfeksi.
Dokter, Fauci berkata dia terkena COVID lagi, untuk kedua kalinya dalam 2 pekan. Saya mulai merasa sangat lemah.
Jauh lebih buruk dari yang pertama.
Jika Anda melakukan hal yang benar dan divaksin, Anda layak mendapat kebebasan untuk diselamatkan dari COVID-19. Pagi ini, saya terbukti terkena COVID-19 juga.
Anda akan baik-baik saja. Anda tidak akan terkena COVID jika Anda sudah divaksin. Halo, rekan-rekan, pagi ini saya dites dan terkena COVID.
Jika Anda menerima vaksin, maka kita akan memiliki kekebalan kelompok yang bisa mencegah penyebaran lebih luas.
Miliuner pendiri Microsoft, Bill Gates, telah terbukti positif terkena COVID-19. Meskipun sudah divaksin lengkap dan menerima booster melawan penyakit,
COVID akan selalu ada, kecuali semua orang sudah divaksin.
Nah, seperti semua orang tahu di Washington, Nancy Pelosi telah menerima serangkaian suntikan untuk vaksin corona, karena dia orang baik, tidak seperti Anda. Meskipun demikian, ini menjadi semacam kenyataan yang membingungkan bagi orang-orang yang percaya sains. Pelosi menyatakan dia sudah dites, dan ternyata positif. Bagaimana bisa?
Saya sudah divaksin lengkap, dan itu membuat saya merasa aman.
COVID telah mengalahkan oposisi dari kampanye partai Nazi. Sesuatu yang disebut rekannya, sebagai hal yang tak terhindarkan.
Hal yang saya tidak harapkan, sungguh luar biasa. Kenyataannya, kita akhirnya memiliki hal di Selandia Baru, yang bisa menyelamatkan semua orang dari COVID-19.
Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern terbukti positif terkena COVID-19.
Saya ingin mengambil kesempatan ini guna mengingatkan orang-orang Kanada, tolonglah, agar mau divaksin.
Hal yang terpenting adalah agar Anda mau divaksin. Bukan hanya untuk diri Anda saja, melainkan juga orang-orang di sekitar Anda.
Dan saya meyakini, saya menjadi teladan, mengapa saya divaksin, dan menerima booster.
Cobalah divaksin.
Agar bisa mencapai kekebalan kelompok yang benar-benar melalui musim panas ini. dan hingga ke musim gugur, haruslah terdapat 70% hingga 80% orang-orang Amerika diimunisasi.
Nah, apa komentar Anda ketika orang-orang melihat presiden dan berkata, di mana semua orang-orang ini sudah divaksin lengkap dan mendapat booster? Jumlah 20% dari orang-orang Amerika yang belum divaksin melihat hal itu dan berkata, mengapa repot-repot? Ada komentar Anda?
Nah, ketika Anda menyeberang ke selatan dan berada di tengah-tengah jalan, hal yang bisa menyelamatkan Anda adalah surat lolos vaksin. Dan ketika sudah ada undang-undangnya, Anda mesti divaksin dan menerima booster, karena kami meyakini ini akan melindungi Anda, khususnya ketika Anda berusia di atas 70 tahun. Saya tahu, vaksin ini tidak melindungi terhadap infeksi, dan saya pikir, kita terlalu melebih-lebihkan vaksin dan membuat orang khawatir bahwa vaksin tidak akan melindungi terhadap penyakit dan pergi ke rumah sakit. Ini memang akan melindungi, tetapi harap diingat, 50% dari orang-orang yang mati karena wabah meluas Omikron adalah orang-orang yang lebih tua dan yang sudah divaksin.
Martin, saya pikir logika sudah terbang keluar jendela.
Pasti ada yang salah, karena orang tadi yang terakhir, yang berbicara mengenai jumlah yang bertentangan hanya di dalam satu kalimat, saya tidak tahu harus berkomentar apa.
Dan perkataan Fauci, hal terbaik adalah agar Anda terkena penyakit, maka Anda tidak memerlukan vaksin. Kemudian dia menerima vaksin, dan menjadi sakit.
Terima vaksin, untuk menghilangkan COVID, dan kita tidak akan terkena COVID. Tetapi tetap mereka terkena COVID. Tetapi tetap, agar tidak terkena COVID, Anda mesti menerima vaksin.
Ini sama sekali tidak logis, apa yang mereka katakan. Jadi, apakah dunia sudah menjadi gila? Atau sifat gila sudah menjadi norma yang baru?
Riset besar, saya pikir ada kaitannya dengan sifat tidak waras.
Baiklah, Martin, mari sekarang kita pergi ke hal mendasar di sini. Apakah nampaknya bagi Anda, data ilmiah dan logika memberi kesan kepada kekuasaan yang ada, tidak? Sudah ditunjukkan berulang kali. Tidak ada logika dalam perkataan mereka, tetapi mereka bersikukuh kepada slogan mereka.
Benar sekali, mereka sama sekali tidak mau bergeser dari hal yang mereka harus katakan.
Dari narasi mereka, baiklah, nah, apakah ada agenda lainnya?
Saya yakin ada.
Mari kita melihatnya. Nah, di sini ada tweet yang sangat menarik, dari Rochelle Walensky, Matt. Dia adalah direktur CDC. Data telah secara berulang kali menunjukkan, dengan laporan terbaru dari vaksinasi COVID-19, memberikan perlindungan terhadap penyakit keras dan kematian dari COVID-19. Kita baru saja melihat tepat kebalikannya.
Dan kita juga melihat, Dr. Matthew Love berkata, Direktur CDC mengakui bahwa banyak hal yang harus mereka minta maaf. Benar.
Jadi, pelajari lebih lanjut agar mendapat informasi terbaru mengenai vaksin COVID-19. Setiap strategi manajemen pandemi yang didasarkan atas kekebalan dari infeksi alami untuk COVID-19 adalah cacat. Merupakan pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur CDC sekarang. Yang sekarang memberitahu kita agar tidak membedakan antara vaksin dan infeksi alami. Memperingatkan kita di awal pandemi bahwa setiap kebijakan pandemi yang didasarkan kepada infeksi alami adalah cacat. Nah, kembali, pada dasarnya ada pernyataan yang sama yang berasal dari Fauci. Jika Anda terkena penyakit, maka Anda tidak memerlukan vaksinasi. Itu merupakan pencegah terbaik yang bisa Anda miliki. Nah, Martin, siapa yang memberi kita sistem imun? Allah. Allah yang memberi sistem imun kita. Dan Allah memberi kita pikiran yang waras. Atau mudah-mudahan Allah memberi orang-orang pikiran yang waras. Jika itu kasusnya, dan kita sudah melihat, obat-obatan tidak akan pernah menyembuhkan. Mereka hanya menciptakan keadaan lingkungan. Tetapi kita sudah melihat jelas. Tidak ada keadaan lingkungan yang diciptakan, karena orang-orang yang sudah divaksin mengalami masalah yang lebih besar dibandingkan orang-orang yang tidak divaksin. Ini dikatakan oleh statistik resmi. Ini merupakan alasan sekuler dalam levelnya yang tertinggi.
Jadi pasti ada alasan lain, mengapa mereka terus mengeluarkan pernyataan semacam itu?
Ya. Jadi, pertanyaannya sekarang ialah, dengan data yang sudah diterbitkan, data resmi yang sudah kita tunjukkan, Apakah mereka berkata, mari kita teliti datanya, ataukah mereka terus mendorong vaksinasi lainnya?
Kebalikannya, mereka bahkan semakin mendorong vaksinasi.
Mendorong lebih keras. Nampaknya mereka tidak mengurangi, bahkan semakin melebih-lebihkan. Jadi, lebih dari satu tahun, menjadi kampanye terbesar vaksinasi dalam sejarah. Lebih dari 12,6 miliar dosis telah diberikan kepada 184 negara, menurut data yang dikumpulkan oleh Bloomberg. Angka rata-rata terakhir adalah kurang lebih 8,47 juta dosis per hari. Ini merupakan suatu dorongan terbesar dalam sejarah. Dan menunjukkan tidak ada pengurangan. Meskipun adanya informasi yang sudah diterbitkan. Ini merupakan pemetaan vaksinasi dunia. Lebih dari 12,6 miliar dosis telah diberikan 161 suntikan. Untuk setiap 100 orang di seluruh dunia. Martin, ini sungguh-sungguh dorongan yang sangat besar.
Ya, ini lebih dari 1,5 suntikan per orang di dunia. Ya.
Nah, satu-satunya benua yang nampaknya tidak memiliki informasi ini adalah Afrika. Jadi, mereka tidak akan menghentikan dorongan vaksinasi ini. Ini akan terus berlanjut, tidak mempedulikan apa yang dikatakan sains. Mereka mendorong hingga ke musim gugur.
Dan musim dingin, di belahan bumi utara. Ini akan menjadi suatu dorongan terbesar lainnya, untuk vaksinasi.
Martin, ini adalah klip video yang sangat menarik. Suatu pendapat dari Susan Michi. Yang baru diangkat menjadi pimpinan semacam komite perilaku di Organisasi Kesehatan Dunia. Dengan kata lain, bagaimana cara Anda menangani perilaku orang-orang? Dengan kata lain, jika saya bertentangan kepada ideologi mereka, bagaimana cara mereka menangani orang seperti saya, sebagai contohnya? Atau kepada orang yang memiliki konsep lainnya, kepada peristiwa yang sedang terjadi? Dan orang seperti apa yang mereka taruh di dalam jabatan itu? Ini sangat penting.
Dan kita juga akan melihat apakah Organisasi Kesehatan Dunia hanya sekedar organisasi kecil yang tidak jelas?
Tidak, karena seluruh dunia, pada dasarnya, telah menandatangani. Apapun yang mereka tentukan, mereka akan mematuhi.
Jadi mereka memiliki taring.
Ya, benar. Martin, ini sangat menarik. Jadi mari kita dengarkan apa yang hendak dikatakannya. Dan dia sangat bersikukuh ketika membahas masalah masker, sebagai contohnya. Nah, banyak data yang sudah diterbitkan mengenai masker, dengan dampaknya yang merugikan, dan tidak ada manfaatnya. Sedangkan mereka mengambil cara pandang yang sama sekali berlawanan. Jadi mari kita dengarkan apa yang hendak dikatakannya. Dan menurut pendapat saya, sangat mengerikan.
Ada hal yang benar-benar harus saya sampaikan kepada Anda, dan Anda akan menyadari hal ini karena ada banyak komentar tentang ini di media Inggris, tentang Anda. Dan ini mengenai politik Anda. Pastilah Anda tahu apa yang hendak saya tanyakan. Anda telah menjadi anggota Partai Komunis selama 40 tahun, dan masih anggota hingga sekarang. Dan kita tahu, paham komunisme adalah sebuah status. Kita melihat negara-negara komunis di dunia. Dan pada dasarnya mereka berkuasa dari atas ke bawah, dan menguasai masyarakat yang mereka kuasai. Saya hanya penasaran, saya menanyakan pertanyaan ini, mewakili orang-orang yang bertanya-tanya mengenai politik Anda. Jika politik Anda memberi informasi mengenai cara pengendalian, dan ini bukan sekedar argumentasi medis, dan Anda telah menjadi tokoh politik yang memperingatkan negara dan memberitahu orang-orang hal yang mesti mereka lakukan.
Saya telah datang pada program Anda sebagai seorang ilmuwan, seperti halnya semua orang yang datang ke program Anda sebagai seorang ilmuwan. Mereka membicarakan mengenai bukti-bukti teori yang berkaitan dan bagaimana pendekatan kita dalam disiplin ilmiah. Dan Anda bertanya kepada ilmuwan mengenai politik. Jadi saya sangat senang berbicara mengenai sains, yang adalah merupakan pekerjaan saya. Dan saya dibatasi kepada hal itu.
Jadi, Anda mengatakan bahwa politik Anda tidak menginformasikan pendapat Anda tentang hal ini?
Saya mengatakan, ketika saya setuju datang ke dalam program ini, sebagai seorang ilmuwan, dan saya sangat senang mengenai topik yang Anda angkat, sebagai seorang ilmuwan, yang sama dengan ilmuwan yang lainnya, yang Anda undang ke program Anda.
Itu jawaban yang cukup adil. Terima kasih untuk itu.
Kita sudah sangat berharap kepada vaksin, mudah-mudahan mengubah segalanya, mengakhiri pandemi, mengakhiri perubahan yang kita miliki dalam hidup kita. Apakah menurutmu itu sudah cukup?
Vaksin adalah bagian yang sangat penting dari pengendalian pandemi. Tetapi itu hanya satu bagian dari tes dan sistem isolasi dan pengendalian perbatasan adalah sangat penting. Dan hal ketiga adalah perilaku orang-orang. Dan itu adalah perilaku mengenai menjaga jarak. Dan ketika Anda ada dalam ruangan, pastikan ada ventilasi yang baik, atau ketika Anda tidak memakai masker wajah. Dan kebersihan tangan dan hal ini mesti dijalankan dalam tempo yang panjang. Dan itu bagus bukan hanya untuk COVID, tetapi juga guna mengurangi infeksi lainnya.
Profesor Michi, tempo yang panjang, apa maksud Anda akan hal itu?
Saya pikir untuk selamanya.
Nah, itu memang relevan, karena dia telah menjadi anggota Partai Komunis selama 40 tahun. Ini jelas, karena banyak orang yang tidak mengetahui mengenai Susan Michi. Tetapi ingat, sekarang dia telah diangkat di Organisasi Kesehatan Dunia sebagai ketua dari kelompok ilmuwan perilaku. Gelarnya di situ, penasehat taktis dari kelompok pemahaman perilaku. Nah, mengapa hal yang dipercayai perempuan ini sangat penting? Bahwa aturan wajib ini harus terus berlangsung selamanya. Dan tentunya orang komunis meyakini negara dan kekuasaan negara. Mereka mempercayai negara yang sangat mengatur dan mengorganisir masyarakat. Dan hal lain yang hendak saya sampaikan, pimpinan komite ini dari Organisasi Kesehatan Dunia, sebelumnya, adalah seorang Amerika. Orang yang bernama Sunstein. Nah, hal menarik mengenai orang-orang ini, hal keyakinan mereka. Mereka memberitahu kita, memakai kata-kata mereka sendiri, hal yang menjadi keyakinannya. Dia menulis paper dengan mengatakan ingin menantang para penganut teori konspirasi. Anda bisa melihat dalam rekomendasi 1 dan 2, dia berbicara mengenai pelarangan teori konspirasi dan pemerintah yang menarik pajak. Yang menarik pajak, atau menempatkan semacam penghukuman, kepada orang-orang yang menyebarluaskan teori semacam itu. Penyusupan kognitif adalah hal yang saya yakini, semakin menjadi-jadi. Hal yang saya yakini, ini merujuk, adalah menjadikan senjata, pemikiran kita melawan kita, dan sesama warga negara di masyarakat kita. Bagaimana cara mempersenjatai seorang manusia, melawan manusia lainnya, melalui penyusupan kognitif? Ingatkan Anda frase, turuti aturan wajib COVID, sehingga Anda tidak membunuh nenek Anda. Ini ada di negara kami, di Inggris, saya tidak tahu apakah frase ini populer di Amerika, tetapi jika kita melanggar aturan wajib ini, yang dirujuk oleh Susan Michi, maka kita akan bersalah dalam membunuh kakek atau nenek kita. Nah, jika Anda bisa memakai media, perusahaan media, guna menyebarkan propaganda, karena itu adalah kata yang tepat, yang meyakinkan khalayak ramai, bahwa ketika melanggar aturan wajib ini, maka Anda membunuh orang yang dikasihi. Apa yang Anda berhasil lakukan? Mengubah mereka menjadi senjata pemaksaan. Mereka akan rela hati, tanpa perlu bantuan polisi dalam melakukan hal itu. Memata-matai tetangga mereka. Mereka secara sukarela, jika perlu memakai kekuatan fisik, guna mencegah mereka membunuh nenek mereka. Jadi penyusupan kognitif berarti masuk ke dalam kepala Anda, di bawah kulit Anda, dan mempersenjatai Anda, untuk bertindak sebagai agen negara. Melawan sesama Anda, juga kepada teman-teman dan keluarga Anda. Dan itulah sebabnya, Anda mulai melihat, selama periode COVID ini, teman-teman kita, keluarga, dan orang yang kita kasihi. Orang-orang yang kita pikir adalah teman, mulai menentang kita jika kita tidak mau menyanyikan lagu yang sama.
Saya ingin tahu, apakah aman Anda menarik kembali pernyataan bahwa para penganut teori konspirasi mesti dilarang atau dikenakan pajak? Memberikan pendapat online? Apakah aman?
Saya tidak terlalu ingat artikel itu.
Teori konspirasi.
Saya harap, saya tidak mengatakan hal itu.
Anda memang mengatakan. Apakah Anda menarik kembali perkataan Anda?
Saya fokus ke pekerjaan saya.
Jadi Anda tidak menarik kembali perkataan Anda? Anda masih meyakini akan hal itu? Orang-orang semestinya memiliki kebebasan untuk berbicara.
Jelas sekali kita bisa melihat dua kasus itu, Sunstein dan Susan Michi, mereka menginginkan untuk meningkatkan kekuasaan pemerintahan negara. Untuk diberlakukan kepada orang-orang yang melawan kehendak mereka, apapun aturan wajib yang diminta negara, apakah penyensoran? Karena seperti kasus Sunstein, dia adalah pemberi informasi. Dan sekarang dalam kasus Susan Michi, mengenai aturan wajib COVID, di mana Susan telah menggantikan posisi Sunstein. Mereka tahu, hal ini akan memecah belah jalinan sosial. Itulah tepat yang mereka inginkan. Karena, janganlah kita lupa, Anda tidak bisa membentuk sesuatu yang baru, build back better, kecuali Anda menghancurkan terlebih dahulu. Dan itu merupakan bagian dari riset besar ini. Mereka menginginkan kita tidak mempercayai lagi lembaga-lembaga kita. Dan tentunya, mereka yang mengendalikan lembaga-lembaga itu. Dan karenanya mereka mampu menghancurkan keyakinan kita kepada lembaga, karena mereka menerapkan kebijakan yang sama sekali merusak. Jadi, mereka akan menghancurkan kepercayaan kita kepada lembaga-lembaga ini, yang akan menyebabkan jurang lebar ketidakpercayaan antara orang-orang kepada negara, di mana pada akhirnya, orang-orang akan menolak negara. Akan terjadi kelangkaan pangan, dan kelangkaan gas serta energi, yang akan menyebabkan kerusuhan, kejahatan, dan runtuhnya masyarakat. Mereka akan menyerang segala hal sakral, seperti yang tadi sudah dibahas. dan hal yang mereka ingin capai melalui keruntuhan jalinan sosial masyarakat kita adalah kehancuran total dari sistem keuangan kita, dan berharap bisa menggantikannya dengan tatanan dunia baru mereka. Nah, Presiden Biden telah memberikan pidato, di mana dia telah mencanangkan sudah tiba waktunya untuk tatanan dunia baru. Dan dalam pidato itu, Biden sempat mengatakan bahwa saat terakhir upaya untuk membangun suatu tatanan dunia baru, di mana dia merujuk kepada Perang Dunia II, dia mengatakan 60 juta manusia mesti mati. Dan dia menaruh fakta itu ke dalam pidatonya, dan berbicara tentang masa sekarang. Dengan mengatakan, kita sedang memasuki suatu tatanan dunia baru. Ini bukanlah teori konspirasi, ketika mereka menyatakan semua hal yang mereka ingin capai. Yaitu riset besar, dan build back better, dan suatu tatanan dunia baru, yang berarti suatu tatanan dunia baru, pemerintahan teknokrat.
Martin, Susan Michie adalah anggota dari Partai Komunis. Siapa yang menemukan paham komunis, kaum Jesuit dalam pengurangan kadarnya? Suatu pengendalian negara yang sempurna, tetapi pilihan mereka yang lebih disukai, adalah paham fasisme. Nah, paham fasisme adalah juga merupakan suatu bentuk paham sosialisme, di mana bentuknya tidak kentara jelas seperti paham komunisme. Tetapi masih tetap merupakan topik, negara yang mengendalikan. Dan pada dasarnya, Anda berpikir memiliki sesuatu, tetapi yang sesungguhnya, Anda tidak memiliki apapun. Jadi, ini adalah penyesatan di dalam penyesatan. Dan ini sangat menindas. Jika Anda berani menentangnya, Anda akan dikunjungi Gestapo, dan tidak seorang pun yang akan melihat Anda lagi. Hal yang sama terjadi di dalam paham komunisme, KGB. Akan datang dan mengunjungi Anda, atau dalam masyarakat apapun yang diciptakan di Blok Timur, yang didasarkan kepada struktur yang sama. Jadi, ini adalah cara berpikir Jesuit. Dan mereka mesti memaksa Anda agar mematuhi, bagaimanapun caranya. Apakah Alkitab mengatakan, akan ada penekanan, akan ada pemaksaan, ya, Anda tidak bisa membeli atau menjual.
Itu akan menyebabkan Anda,
ya, dan kemudian akan ada pemaksaan, lalu akan ada dekrit kematian. Dan seperti yang dikatakan mereka, mungkin jutaan orang mesti mati. Tetapi tujuan, menghalalkan segala cara, itu adalah semboyan kaum Jesuit. Jadi, menurut pendapat saya, ini adalah cara berpikir murni Jesuit. Dengan Fauci, yang tentunya menjadi salah satu pemain bintang. Apakah dia pemain belakang tengah untuk kaum Jesuit? Saya tidak tahu peran apa yang dimainkannya. Tetapi dia memakai dua rupa, sehingga cocok.
Dan lihatlah, jika Anda ingat, kita juga bisa memiliki dua tirai, karena yang di paling atas akan ada pemilu lanjutan, pihak konservatif akan menjadi pahlawan. Akan memilah semua rawa-rawa ini. Tetapi kemudian menarik bandul ke arah yang berlawanan. Iblis menguasai dua pihak itu.
Baiklah, mari kita kembali ke dasarnya. Seseorang cenderung ingin menjadi marah. Bahkan ada orang yang cenderung sangat marah ketika mendengar semua bualan ini. Tetapi semestinya kepala Anda tetap dingin. Karena perang ini bukan perang kita. Ini adalah perang Allah. Ini adalah peperangan untuk pikiran. Apakah nama organisasi yang melibatkan kita? Clash of Minds, pertentangan pikiran, ini adalah pertentangan pikiran. Ini sangat penting, agar kita memahaminya. Landasan bagi pemerintahan Allah. Konstitusi Allah, adalah kitab undang-undangnya. Ini disebut sebagai 10 perintah Allah, atau Dekalog. Ada dua sisi di dalamnya, dan sudah kita bahas berulang kali. Yang satu kasih kepada Allah, dan yang satunya lagi, kasih kepada sesama. Segala macam bentuk pemaksaan. Tidaklah mengasihi sesamamu manusia.
Jadi, jelas Anda tidak mengasihi Allah Anda. Benar.
Jadi, siapa saja yang mengatakan, jika engkau tidak melakukan ini, engkau sedang mencederai nenek, adalah seorang pendusta, dan tidak ada kebenaran di dalamnya. Garis mendasarnya, kita sudah melihat mereka berdusta, dan tidak memiliki data pendukungnya. Tetapi marilah kita melihat gambaran yang lebih besar. Perintah Allah adalah, kasihilah Allah dan kasihilah sesamamu manusia. Jika Anda mesti meringkas 10 perintah Allah, dalam satu kata, tidak ada kata lain yang bisa Anda pakai, selain kasih. Jadi 10 perintah Allah adalah ringkasan, mengenai apakah sesungguhnya kasih itu. Dan tidak satu pun dari hal tadi, cocok dengan perimeter ini, jadi ini bertentangan kepada kehendak Allah. Karena Allah telah memberi kita kebebasan untuk memilih. Allah telah begitu semangat dalam memberikan kebebasan memilih ini, sehingga Allah bersedia untuk mati untuk hal itu. Bayangkan hal itu, jadi Martin, ketika kita melihat aturan mendasar dari 10 perintah Allah, dan kita meringkaskannya dengan satu kata kecil, kasih. Maka, akan sama sekali tidak ada paksaan di dalamnya. Karena kasih tidak bisa dikaitkan dengan pemaksaan. Kasih tidak bisa dipaksakan. Kasih sekali-kali tidak memaksa. Itulah sebabnya Yesus berkata, "Ketika aku ditinggikan, aku akan menarik banyak orang kepadaku." Bukan memaksa mereka guna menerima kehendak saya, atau hal lainnya. Nah, iblis memiliki falsafah yang sama sekali berlawanan. Dan iblis memiliki agen di bumi ini, dan itu adalah binatang. Dan siapa saja yang menghendaki ingin seperti binatang, adalah menjadi patung kepada binatang. Dan sama seperti binatang, dan mereka memiliki naga, sebagai bapa mereka. Dan mereka akan memiliki cara berpikir seperti bapa mereka. Dan mereka akan bersifat memaksa. Dan Alkitab mengatakan, hal itu akan terjadi. Jadi, jika saya mesti menaiki gerobak itu, dan berkata, saya ingin melakukan sebisa saya guna mencegahnya, sesungguhnya, sedang berperang melawan Allah, karena hal itu akan terjadi, apakah Anda suka atau tidak suka.
Ini sudah kita katakan berkali-kali. Jika Anda memposisikan diri Anda di antara Allah dan setan, maka Anda akan hancur.
Ketika Allah yang akan menjadi kepala, mesti ada pertentangan pikiran. Dan keputusan yang Anda ambil, merupakan keputusan pribadi. Dan keluar dari pertentangan ini, Anda mesti mengambil sikap. Dan seperti yang dikatakan Luther, dan kembali kita mengulangi, pilihan Anda adalah untuk berdiri di belakang iblis, atau berdiri di belakang Kristus. Tidak ada pilihan lain. Dan Anda sendiri yang memilih. Tidak ada orang yang bisa membantu. Bukan saya, atau siapapun itu. Tidak ada tampuk kekuasaan yang bisa memberitahu saya, apa pilihan itu. Ini hanyalah antara saya dan Allah. Jadi, mari kita melihat, hal yang dicanangkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia. Dan hal itu memberitahu kita, apakah kita sedang bergerak ke arah nubuatan, atau tidak. Ya, dan apakah segala sesuatunya akan kembali normal? Ataukah ini akan semakin memuncak? Apa kata Alkitab?
Ini akan semakin memuncak.
Nah, Martin, mengapa orang-orang tidak memahaminya?
Karena mereka tidak ingin tahu, karena bisa saja orang-orang itu merasa takut.
Atau mereka memiliki agenda, dan harus melaksanakan agenda tersebut, sehingga mereka mesti melompat dari satu falsafah ke falsafah lainnya.
Jika semua itu didorong oleh rasa takut, mengapa kemudian Allah telah senantiasa berfirman di dalam Alkitab, "Janganlah kamu takut"? Karena kemudian hubungan Anda mesti selaras kembali.
Iman yang sempurna menghilangkan ketakutan. Kasih juga menghilangkan ketakutan. Baiklah, Organisasi Kesehatan Dunia, pertanyaan dan jawaban, pencegahan pandemi, kesiapan dan respon yang sesuai. Negara-negara anggota dari Organisasi Kesehatan Dunia telah sepakat kepada proses global untuk merancangkan dan merundingkan suatu konvensi, persetujuan, atau instrumen internasional lainnya di bawah konstitusi Organisasi Kesehatan Dunia guna memperkuat pencegahan pandemi, kesiapan dan respon. Nah, Martin, dengan mengamati catatan langkah mereka, yang bersifat plin-plan di poin-poin mereka, dan yang masih bersikukuh kepada suatu agenda, meskipun sudah ada sains, memberitahu saya, bahwa akan lebih aman bagi saya mendengarkan pemikiran umum logis, yang Allah sudah berikan kepada umat manusia, daripada mendengar apa yang dikatakan sebagian orang-orang ini, yang dipengaruhi oleh Jesuit.
Benar, karena Anda mesti ingat, sebelumnya, Organisasi Kesehatan Dunia dengan pandemi ini, hanya memberi petunjuk. Tetapi sekarang dengan persetujuan ini, mereka ingin memberitahu Anda, mereka ingin memiliki kekuatan, untuk dapat mendikte setiap negara. agar mereka merespon apapun pandemi atau permasalahan yang terjadi.
Martin, mungkin saya juga tidak layak memberikan pemikiran saya akan hal itu. Pastinya orang-orang sudah mengetahui apa yang akan menjadi pendapat saya. Jadi apa yang dimaksudkan dengan konvensi, persetujuan, atau peralatan internasional lainnya? Konvensi, kerangka kerja, persetujuan dan perjanjian semuanya merupakan contoh dari peralatan internasional. Merupakan persetujuan legal yang dibuat di antara negara-negara yang mengikat. Apakah itu kedengarannya sangat menindas bagi Anda?
Ya, sangat memaksa.
Apa yang menjadi garis waktu guna memperkembang persetujuan pandemi? Negara-negara anggota akan memulai fase kedua dari pekerjaan mereka sebagai bagian dari INB di bulan Juli tahun 2022. Pertemuan kedua INB pada tanggal 18 hingga tanggal 22 Juli tahun 2022. Dilakukan secara web, rancangan kerja dokumen sekarang akan diajukan menjadi konsep rancangan nol dari persetujuan yang akan didiskusikan di INB 3 di bulan Desember tahun 2022. Apakah mereka tergesa-gesa?
Ya, mereka terus melangkah dengan pasti.
Baiklah, INB akan menyerahkan hasilnya agar dipertimbangkan dalam pertemuan kesehatan dunia ke-77 di tahun 2024. Apakah ini berarti peraturan yang menindas bisa diterapkan di tahun 2024? Ya.
Itulah yang menjadi sasaran mereka.
Baiklah. Dengan laporan perkembangan kepada Pertemuan Kesehatan Dunia ke-76 di tahun 2023. Jadi di tahun 2024, mereka menghendaki peraturan itu sudah diterapkan. Ya, dan jika Anda tidak setuju melakukan apa perkataan mereka, maka Anda akan dikucilkan.
Jelas, Anda tidak akan disambut baik di masyarakat.
Apa yang mungkin terjadi jika negara-negara yang bergabung kepada persetujuan baru tidak memenuhi kewajiban mereka? Adalah merupakan prinsip umum internasional, jika sekali saja peralatan hukum internasional dipaksakan. Ini akan bersifat mengikat kepada pihak-pihak yang turut serta, dan mesti dilaksanakan oleh pihak-pihak itu, dalam iman yang baik. Ini kedengaran bagi saya, seperti kembali ke abad pertengahan. Gereja telah berbicara, kaum Jesuit telah menaruh cap mereka di situ. Dan Anda mesti melakukan apa yang diperintahkan. Tidak peduli, apakah itu masuk akal, atau tidak. Bukankah paham Nazi masuk akal, bagi semua orang yang tinggal di Jerman, tidak? Tidak. Apakah seluruh bangsa dicap dengan paham Nazi? Ya. Ya, bahkan generasi yang selanjutnya, yang tidak ada sangkut pautnya, dicap demikian.
Bahkan dua generasi yang selanjutnya.
Baiklah, itu nampaknya hal yang tertanam dalam jiwa manusia. Meskipun demikian, mereka tidak belajar dari sejarah. Mereka akan kembali mengulangi hal yang pernah mereka lakukan. Martin, ketika Alkitab berkata, ini pasti akan terjadi. Dan akan terjadi masa kesusahan yang belum pernah ada, maka memang seperti itulah yang dimaksudkan oleh Alkitab. Apa yang terjadi dalam skala lokal? Katakan saja di Rusia, paham komunis. Atau di negara manapun, paham komunis. Atau di Jerman, paham fascis, atau di Italia, paham fascis. Atau paham Mao, atau paham apapun itu. Mereka semuanya lokal, sedangkan ini universal. Jadi kita berangkat dari perlambangan kepada penggenapan. Sekali saja penggenapan telah siap. Itu berarti himbauan yang terakhir. Ini adalah sangkakala. Jadi, kita mesti membunyikan terompet di Sion. Nah, orang-orang jangan sampai salah memahami hal ini. Ini baru satu topik saja, topik kesehatan. Topik kesehatan merupakan lengan kanan. Benar, setan juga memiliki lengan kanan. Dan Allah juga memiliki lengan kanan. Satu topik saja, ini adalah peraturan yang memaksa. Tetapi disertakan kepada hal itu adalah badan. Dan badan memiliki falsafah, dan falsafah itu adalah topik penyembahan, keagamaan. Semua topik ini adalah topik penurutan, menguji kepatuhan Anda kepada sebuah sistem. Tetapi bagaimana jika topik itu dikaitkan kepada konotasi penyembahan keagamaan?
Karena siapa yang duduk di atas semua itu, tidak lain adalah setan.
Ya, dan siapa agen-agennya?
Binatang yang menjadi agennya.
Ya, binatang yang menjadi agennya. Benar, semua organisasi ini pasti ada kaitannya dengan binatang. Benar. Anda bisa melakukan hal apa saja yang Anda sukai. Falsafah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Siapa yang menjadi filsufnya? Dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, bukankah Pierre Teilhard de Chardin? Siapa dia?
Dia adalah seorang Jesuit.
Iya, dia seorang Jesuit. Dan semua falsafah itu tertanam dalam kepada paham okultisme. Bertahun-tahun silam, saya memberikan ceramah mengenai Perserikatan Bangsa-Bangsa. Judulnya, Agenda Okultisme dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan topik itu dipaksakan sekarang ini, seperti pada masa itu. Ini bukan konspirasi, melainkan kenyataan. Saya tertarik kepada laki-laki itu yang menulis, dan menentang teori konspirasi. Bagaimana dia menghindari wartawan, mengenai topik ini? Mengapa?
Dia bahkan bersikap sama sekali menghindar. Dia berkata bahkan tidak ingat pernah menulisnya.
Baiklah, mari kita kembali meringkaskan. Ini hanya satu topik saja, topik kesehatan. Anda bisa membuat topik ini menjadi alat pendorong sepenuhnya. Dan Anda bisa membicarakannya terus-menerus. Nah, di episode yang sebelumnya, kita membahas perubahan iklim. Dan Anda bisa membuat topik itu menjadi alat pendorong terus-menerus. Atau Anda bisa saja berbicara topik lainnya, topik politik, topik keagamaan. Tetapi Martin, itu semuanya masuk ke dalam satu kelompok yang sama. Dan mereka sedang menuju ke suatu pertentangan pikiran yang penghabisan. Dan disinilah, di mana kita mesti mengambil keputusan pribadi. Karena jika Anda menghormati binatang, maka Anda sedang menyembah binatang. Dan jika Anda menyembah binatang, Anda akan terhilang.
Ini sungguh, suatu keadaan yang menyedihkan, tetapi hanya itu pilihan satu-satunya.
Jadi, keluarlah daripadanya, hai umat-umatku, dan jangan turut serta dalam dosa-dosa mereka. Marilah kita berdoa. Bapa Sorgawi, dunia sedang berada dalam kereta ekspres menuju bencana dahsyat. Dan apa yang pernah terjadi dalam sejarah, yang bersifat lokal, telah menjadi universal. Dan ketika menjadi universal, dan dekrit diloloskan, yang bertentangan kepada kehendak dan hukum-Mu, itu memerlukan suatu pengambilan keputusan. Dan saya berdoa, kiranya kami mengambil keputusan yang benar. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin.
Diproduksi oleh Clash of Minds. Menampilkan pembicara, Walter Veit dan Martin Smith. Ucapan terima kasih yang tulus untuk dorongan semangat, doa-doa dan dukungan finansial yang melimpah. Informasi kontak. Kami memuji Juru Selamat kami yang setia dan sejati, Yesus Kristus. Untuk kasih karunia dan belas kasihannya dan hak istimewa untuk bekerja di kebun anggurnya.